Азатлык радиосы сөйли. Бүген 26 декабрь, Шимбек. Микрофон алдында Ланда Шкарасова. Бүген безнең тапшыруда. Халыкның финанс хәле ничек? Казан урамында уздырган сораштыру шул хакта булачак. Полиция вәкилләре тарафыннан мусульманнарның язалануы турында мәгълүматны җиткергән блогер Илмир Имаевка колонияда инфаркт булган. Аның хатыны бу хакта Азатлыкка сөйләде. Татмедиа оешмасына җитәкче итеп Татарстан президенты сүзчесе Дмитрий Кузьмин билгеләнде. Аның татар матбугатына мөнәсәбәте нинди булыр? Кайбер басма баш мөхәррирләре шул хактагы фикерен белештек. Сәясәт сәнгатькә тәэсир итәме? Татар җыры фестивалендә санкциялар темасы да читтә калмады. Бу язмаларны безнең интернет сәхифәбездә дә тыңларга да укырга да мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРЧН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlyk.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Татарстанда 3 ел ярымга ирегеннән мәхрүм ителгән блогер Илмир Имаевка Барнаулның Калманский районы 2-нче санлы колония поселениесендә инфаркт булган. Бу хакта Азатлыкка аның хатыны Равилә ханым сөйләде. Узган елны Имаевка хөкем карары чыгарылганнан соң аны Барнаулга җибәргән булганнар.
Врач звонил, сказал, что Илмир Имаев попал в больницу, сейчас находится в больнице. Вот, нужен полис, там страховка, вот так мы и узнали. Потом я когда позвонила, с врачом разговаривала, он, я говорю, какой инфаркт, микро, это, он говорит, нет. Был, говорит, очень обширно большой инфаркт, я бы сказала, даже очень большой. Сейчас стоит вопрос, чтобы сделать ему шунтирование, но колонии поселения начальники, говорит, пока отказывается, а шунтирование надо его вести в Барнаул. А сейчас он лежит в районной больнице, там, в Калманской. Ну, это тоже под Барнаулом. А сердечное это, шунтирование делать, это в Барнауле. Ну, пока руководство, говорит, не разрешает.
Равиля Имаева инде ире белән телефоннан сөйләшкән һәм аның хәле яхшы булуын әйтә. Нервланмадым, юктан гына начар булды да ашыгыш ярдәм машинасы алып китте дигән ул. 3-4 көн реанимациядә яткан, аннар инде терапия бүлегенә күчергәннәр, диде Равиля ханым. Аның әйтүенчә, аның ире колониядә иң кырыс беренче бүлеккә билгеләнгән, чөнки аны Татарстаннан бергенде ширкәүләр яндыручы кашуга хыйрыс аралашу өчен зарарлы дигән белешмәлек белән затканнар. Әлеге беренче бүлеккә нигездә колонияда тәртип бозганнарны утырталар икән. Шуннан туп-туры штраф изоляторына шизога җибәрәләр. Ә менә алдан ук инде беренче отрядка билгеләгәннәр. Ул анда бердән бер мусульман намаз укыган өчен ул шизога ләккән. Шуңа да карамастан ул намаз укуын дәвам итә. Илмир бит ул оптимист, шизода да утырырга була берни түгел ди. Аралашырга кеше булмаудан гына зарлана, диде Имаева. Колонияның үз дуңгыз фермасы булуы сәбәпле күп ризыкны шушкадан әзерлиләр икән. Шуңа ул бары ипи һәм ботка пешергәндә ботка гына ашавын әйткән. Мин Барнаулдан утыртканнан соң эчкем булдым, ашамлыклар илттем, әмма ерак юл шуңа даими йөреп булмый посылкалар җибәрергә тырышабыз. Ул аралашу җитмәүгә зарлана, колонияга китерелгәннән соң җитәкчелектән Барнаул мәчетенә шалтыратып имаммы яки берәр мөселман рухани килүен үтенгән. Китаплар сорамакчы, ислам турында сөйләшеп утырырга теләгән. Чөнки аның бөтен дини китапларын, календарьларын тартып алганнар. Колония җитәкчелеге мәчеттән имам сорап мөрәҗәгать җибәрүләрен әйткән, җәй көнне имам ялда дигән җавап килгән, шуннан соң килүче булмаган. Православ атакайлары килә дип әйтте, мәчеттән килмәүләренә үпкәли, ди Равиля ханым. Азатлык радиосы Барнаул мәчете имам хатибы Фаим хәзрәт Әхмәтгалиевка шалтыратып, колониядан мөрәҗәгать булу булмау белән кызыксынды.
Минем кайткан чаклар туры килде инде, минем быел нигә Татарстанга да бар, нигә барган ул мөмкин булырга да мөмкин, игелеп җитмәскә дә мөмкин, безнең монда төрлечә булып китә инде. Мож җибәргән булганнардыр, точно әйтә алмыйм менә хәзер. 100% тегеләй дип әйтә алмыйм, болай дип әйтә алмыйм. Да, и ибәреп тә килеп тә монда миңа килеп җитмәскә мөмкин.
Ә сезне алмаштырырлык кеше юк инде, дайма, урынбасарымы?
Да, шулайрак шул.
Dedi Barnaul Məşdi İmamı Fəhim Hazret Əhmədğəliyev. Rusiyada tıyılan Xizbut Tahrir İşması vəkili deyip sanalgan 60 yaşlı blogger Ünmir İmayev 2014 yılının 18 dekabrında 3 yıl yarımğa hüküm etildi. Polisiyada Müslüman negatlarının cazalanığı turunda internetta polisiyini faş etken İmayevki strukturları həm il yetekşiliği işçiliğin tənqidləgən yazmaları için qayıplendi. Bilgili bulğanca indi babay deyip etirgə mümkün İmayev tırlı yanavlar kesetibler buluğa qoramasın sağasına alınılana kadar Şistayda şirkə uyandıruda şirklənilmişi Müslümanlarını yaqlab Kontakt işiltəri bitində yanalıqlar unaşdırıb bardı. 50 yigitlərinin qazaplı nəticəsində kış strukturlarının özlərinə kirəqinə irişuğun quruqmuşası ilədi. Uznəqinə tüğür, hətta qızın adambasın buluğuna qoramasdan bu işin tuqtatmadı. Advokatlar bilən ölüm tədətirdi. Bunlar haqında tuluraq idi. Bizim internet səxifəbizdə uxurğa mümkün adresimiz ozatlıq.org.
Ozatlıq radiosu.
Siz Azadlıq Radiosunu tinglaysiz. Rəsmi məlumatlarga qaraganda Tataristanda yıl başından yarlılar 10% artqan. Kündən kırın rubl arzanaya nefit bəyəsi çəyə əlgi xəllər Respublika iqtisadına ne qədər təsir idi. Azadlıq bu haqda Qazanlar fikrin bilişdi.
Я сегодня первый день в Казани. Вчера прилетела из Великобритании. Вообще не знаю. Цены неадекватны, я не могу. Мне говорят, 157. Я говорю, это, по-моему, дорого. Я даже не могу сказать, дорого это или нет. У меня все в фунтах. За транспорт это 20 рублей. В Великобритании это примерно 20 пенсов. То есть, да, по сравнению, например, с ценами в Великобритании, конечно, это очень мало. Уровень жизни там намного выше. То есть пенсионеры могут позволить себе ходить в спортзал, ездить на машине, педикюр, маникюр, все при них.
Я игрался с детьми 1/4 часть пенсии. Самая большая сейчас накладная плата – это плата за квартиру. Невозможно.
Ну, цены в магазинах на самом деле повысились, потому что была проведена статистика на прошлой неделе. Точные проценты не могу сказать, насколько повысилось, но судя по тому, что зарплата остается такой же, то есть зарплата не повышает, пенсию не повышают, а цены растут.
Халык действительно хаячилене, халыкка исеп это, ничек иванлатым, кын тормыш, аурая, аурбэрэ, мин мының бле, 20-25% мин тонны Европа каналын, Сибиржава канал, независим канал, действительно 20% халык уже.
Ay, ağır indi de, gençler de, yüzümüz de, tırıq ağır. Kübrek kite, kommunal ne kadar kübrek kite, hazır gazları, elektrikler verirse, takın ne?
Непонятно, что будет дальше. Надеемся, что все будет хорошо, поскольку президент нашей страны обещал это. Надеемся, что все так и будет, но пока все терпит. И, естественно, если нефть будет падать, все будет только хуже. Видите, сложная экономическая ситуация вообще с Россией, и не только экономическая, и как бы геополитическая ситуация с Россией не очень хорошая. Поэтому держимся все вместе.
Молоко, что необходимо старикам. Рыбы стало вообще недоступны, мясо. Да и овощи тоже. Я на пенсии, но я вынуждена работать. Если у нас раньше было импортное, оно как-то снижало цены, то теперь свое, оно не обеспечивает достаточно рынок, чтобы держало цены. Мне, не знаю, налаживать дружеские связи с той же Европой, чтобы хотя бы фрукты наши дети ели по нормальным ценам.
Ну, аларга була инде, нишләп була хәзер. Деликатеслар ниләр алмыйбыз инде, менә кирәк яракларын гына алабыз, ипи, сөт, бытқалар пешерәбез. Шулай үзебезне инде хәзер бик фруктлар белән, ниләр белән балывать итәлмибез.
Халыкның икътисади хәле турында Казан урамындагы сораштыруны безнең интернет сәхифәбездәге видеодан да күрә аласыз. Адресыбыз ozatlıq.org. Икътисади хәлләр турында язучы РБК Татарстан редакциясының баш мөхәррире Алмаз Миргаязов Азатлыкка республикада ярлылар, эшсезләр саны артуына оешма şirketләрнең чыгымларын кимитергә тырышулары белән аңлатты. Аның белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйләште.
Азык-төлеккә бәяләр арту, шулай ук промышленность товарларына бәяләр арту күзәтелә, шулай киім салымга бәяләр арту күзәтелә. Шулай бит, бу инде турдан-туры китерәм рубльнең сатып алу мөмкинлекләрен кимүенә. Әйтик, Владислав әйткәндә, узган ел 10 сум балы булган әйберне, быел инде син 12 сумнан да арзанрак ата алмыйсың, шулай бит. Ләкин моның белән бәйле рәвештә халыкның керемнәре артмады. Моның турында безнең мәгълүмат бар, зарплаталар якынча үз урунунда калды. Хәтта оптимизация нәтиҗәсендә гомуми хезмәт хакы, гомуми халыкның гомуми күләме хәтта кимү тенденциясе да бардыр дип мин күз алдым. Өченче елның алган кеше бүген дә әйткәндә шул мең эшли, ләкин кичә 10 сум торган әйбер бүген 12 сум тора икән, димәк аның инде автоматик рәвештә финанс хәле начарайган дигән. Бу инде әлбәттә санкцияләр белән дә бәйле. Бу әлбәттә инде ил эчендә бара торган берникадәр сәяси карарларга да бәйле. Шулай бит Төркия белән соңгы безнең конфликт, әлбәттә Төркиядән кергән товарларның кимүенә һәм аларда конкурент булган товарларның бәясе артуга китерә. Шулай бит. Ләкин бу гына түгел, гомумән илдә, көндә, дөньяда булган вазгыят ул без бер Татарстанда, бер Россиядә түгел, кризис әкренләп йөзләп бара бөтен ил икътисадын. Эш тәкъдим итүчеләрнең саны кимүе, ул бәйле инде иң беренче чиратта шушы гамәлдәге финанс-икътисади вазгыятькә бәйле рәвештә чыгымнарны оптимальләштерү, менә син әйткән бизнесның минусқа эшләү һәм шушы минуслардан качуның бер сулы буларак хезмәткәрләр арасында оптимизация уздыруның нәтиҗәсе бу кешеләрнең күпләп эшсез калуы һәм инде шуның белән бәйле менә бу син әйткән 10% халыкның белүе дә
Ярулануы.
Әйтик, бүгенге секундә Алла сакласын кеше 10 мең сумкрыннан 0 сумкрынгә калды һәм ул буенда әйтик 100 кешенең берсе ими, яисә 100 кешенең 7-се, 100 кешенең 93-е шул ук үзенең 10 меңе белән калды. Нәтиҗәдә икс бергә кушып бүлгәндә шушы 10% килеп чыга торгандыр дип уйлыйм мин. Рустам Нургалиевич бүген әйткәндәй, без болай да инде 2000-нче елдан башлап шоколадта яшәдек. Аллаға шүкір, мұлдықны көрдік. Татарстан халқының көбісі мұлдықны көрді. Міне, орамдағы машиналардың санын қарағысыз, бүкілі санын қарағыз, статистиканы қарағыз. Қазанда 1000 кішіге 400-ден артық машина тұрып келеді. Бұл енді яғынша 2 кішіге 1 машина тұрып келеді деген сөз. Әгер де енді мұның үстіне де кіші, әгер де біздің кіші, өзін өзі есе шеттен қарап тұрған кіші, біздің ел ярлы қайыршы еші деп өлдіңкен, білмейді.
Диде РБК Татарстан редакциясының баш мөхәррире Алмаз Мергаязов. РБК Татарстан журналисты Елена Никонова үзе һәм әлеге редакция республика халкының хезмәт хаклары, эш урыннары кимү, тормыш хәле начарайу турында еш яза икән. Аның сүзләренчә, бу турда белгечләргә мәгълүм күп кенә нәрсәләр халыкка әле чыгарылмый.
По поводу того, что у населения качаются деньги, заработные платы сокращаются, уровень жизни падает, мы поднимали не раз в своих публикациях. Один из наших аналитиков, к которому мы обратились за комментариями, был Шамиль Агеев, руководитель торгово-промышленной палаты Татарстана. Он как раз-таки говорил о том, что действительно денег у населения нет. Из-за скачка доллара нужно корректировать бюджет. Наш министр финансов Радик Гайзатуллин, когда к нему обратились с этим вопросом, он сказал о том, что давайте не будем пока что думать об этом. Мы закончили этот год, а в следующем году посмотрим, как будет.
А в Татарстане вообще аналитик? Много экономических, которые...
Они есть, но не могу сказать, что их так много. Все-таки мы сами, даже когда организовывали круглый стол по этому вопросу, мы приглашали федеральных политиков. И хочу сказать, поменьше смотреть телевизор, потому что там все слишком оптимистично преподносят. Совсем не так, как есть.
А вы как пишете?
Мы стараемся писать по факту. То есть, если нам чиновники сказали о том, что экономическая ситуация стала развиваться, все в Татарстане стало лучше, то мы обращаемся к малому бизнесу, да, который в первую очередь чувствует это на себе. Мы обращаемся к экспертам. Если взять прошлые события, в этом году у нас был сгоревший адмирал. Еще ряд событий, да, сколько пожаров у нас было на рынках, и это пострадали именно в первую очередь малые предприниматели, самые маленькие бизнесмены наши. То есть даже крупные бизнесмены тоже об этом заявляют. так что я думаю, что есть сигнал для тревоги. Хоть зарплата не сократилась, но она стала меньше. То есть для людей люди стали больше экономить, люди стали больше брать кредитов на первостепенные нужды. То есть если, например, как у нас говорил руководитель Тимирбанка Айрат Камалов, он говорил о том, что если в Европе люди берут кредиты на ипотеку, да, на дом, то у нас люди берут кредиты на одежду, на какие-то мелочи, на продукты, да. То есть хоть у нас закредитованность меньше, но она на самые первые нужды. Вот.
А на большие уже не хватает?
Да, да, на большие людям уже не хватает. Это влияет хотя бы наши процентные ставки. В связи с этим даже на рынке недвижимости сразу люди там снова перестали покупать. И вот с прошлого года, с прошлого декабря до сих пор нету увеличения спроса. Люди говорят, сами риэлторы говорят, что ничего не продается. Скажем, так. Магазинов, да, крупных ритейлеров. Они говорят о том, что посещаемость у них не упала. И это, возможно, действительно так. Люди продолжают ходить в магазины, они продолжают покупать. Но что изменилось? Изменилось то, что они стали больше обращать внимание на акции, на скидки. То есть, если они увидели, вот сообщение пришло на телефон, что завтра будет акция минус там, 15%, они прибегают, закупают, затариваются и ждут следующую. То есть в Татарстане наибольший уровень безработицы в Елабужском районе, как оказалось. Ну, вроде бы там экономическая зона, да, должна быть востребованность какая-то, а вот и нет.
РБК Татарстан журналисты Елена Никонова белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйләштә. Әлеге видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз азатлык.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан президенты сүзчесе булып эшләгән Андрей Кузьмин Татмедиа акционерлык җәмгыяте җитәкчесе булды. Аңа кадәр бу урынны биләгән Фәрит Шаги Ахметов эшкә Татспиртпромга техник директор буларып китте. Андрей Кузьминның татар мәгълүмәт чараларына мөнәсәбәте нинди булар? Республиканың медиа җитәкчелегендәге үзгәрешләр турында Татмедиа ашык акционерлык җәмгыяте җитәкчесе урын басары Сембел Таишева Наил Аланга былай диде.
Сез үзегез шушы җитәкчелектә эшләгән кеше буларак Фәрит әфәнденең китүен ничегрәк бәялисез?
Ну, Фәрит Илдуш бик тәҗрибәле кеше инде. Ул бит инде бу өлкәдә 30 ел эшләгән кеше, тиге Идел Престан башлап җибәргән иде. Аннары ул безнең белән бергә Татмедианың агентлыгында эшләдек 7 ел дәвамында. Һәм менә соңгы 2 елны инде Татмедиада бергә эшләдек. Шуңа күрә инде ул бу өлкәне әйбәт белә дип әйтергә кирәк.
Татар мәгълүмәт чараларына мөнәсәбәте.
Шуннан да менә Фәрит Илдусович белән бергә без бик күп проектларны эшләргә өлгердек. Ул татар журналлары белән бәйле иде. Аннары менә бу ел инде Тукай клубын яңадан эшләтеп җибәрдек дип әйтсәк тә була. Менә ике чара үткән иде. Хәзер өченче чараны үткәрергә әзерләнәбез. Ел ахырында әдәбият елына багышлап ул мондый проектларга әйбәт карый иде. Аннары инде менә китапхананы да яңадан торгызды. Байтак кына татар телендәге китапларны алдырткан иде ул китапханага. Урыс телендә дә, татар телендә дә күп. Әйтәсе килә инде ул татар матбугат чараларына ачык карый иде. Китапхана ул элек тә монда Идел Преста булган. Аннары соңгы 5 ел дәвамында ул тузган хәлдә булган инде. Аның китапларын кемдер алып киткән, монда списать иткәннәр. Шуннан соң инде без аңа бөтен баш мөхәррирләр исеменнән хат яздык, мөрәҗәгать белән чыктык һәм тәкъдим иттек бу китапхананы яңадан торгызырга һәм менә безгә кирәкле журналларга да язылырга. Без шулай ук Башкортстаннан, Мәскәүдән журналларны алдырабыз. Ну, Фәрит Илюш аны да уңай карады инде ул тәкъдимгә.
Кузьмин килгән вакытта татар медиасына мөнәсәбәте ничегрәк булыр дип уйлыйсыз?
Мин ул кешене бик әйбәт беләм дип әйтә алмыйм, чөнки без аның белән бер чорда эшләп алган идек. Ул Рөстәм Нургалич ул вакытта премьер-министр иде. Шул вакытта без аның белән бер 2 елдан да эшләдек. Булай ул инде телевизионщик дип әйтик, күбрәк телевидениене белә. Басма матбуатны әйбәт беләме дип әйтеп булмый. Мин әйтә алмыйм, ләкин бу урында әлбәттә татар телен белергә кирәк иде. Чөнки безнең 90% безнең медиа оешмаларының төп теле ул татар һәм рус телләре. Безнең бит инде монда, мәсәлән, журналлар инде күбесенчә татар телендә чыгалар. шулай ук безнең гәҗитләрдә инде татар телендә чыгалар күп очракта бер, ягъни 70-80% татар телендәдер инде. Карармыз инде. Аннан соң бүтән әйбер Айра 13-тан да тора.
Кадрларның Беломойна китте, хәзер менә Шаги Ахметов китеп бара, Татспиртпромга китеп баруы, ничектер Татспиртпромга, бу теге элекке җитәкченең сездә эшләве белән, бу шушы системада эшләве белән бәйле булдымы? Бу яисә бу теге профессиональларны чүплиме нәрсә бу?
Җитәкче яңа эшкә килә икән, ул үзенең командасын туплый. Мин уйлыйм, менә Эльвира Фанисовна хәзер Ахметов безнең агентлыкта беренче урынбасар булды инде. Ул инде бу өлкәне бигәрәт беләбез, аның белән бергә 2003 елда эшли башлаган идек. Аннары ул татар китап нәшриятендә дә эшләде. Берничә ел дәвамында монда ул управляющий, җитәкчесе иде. Аннары инде урынбасар булды һәм хәзер беренче урынбасар. Но ул бик әйбәт өлкәне белә. Аннары Ләззәт Илдарович безнең килде анда. Ул да аның белән бергә мэридә эшләдек. Ул татар матбугатын бик әйбәт белә. Илвир Фанисовна тоже бик шәп итеп татарча сөйләшә. Татар матбугатын әйбәт белә дип әйтеп була. Шуңа күрә кадрлар ягыннан мин уйлыйм, Айра 13-нең сәясәте, политикасы уңай.
Диде Татмедиа ачык акционерлык җәмгыяте җитәкчесе урынбасары Сембел Таишева. Ватаным Татарстан газета баш мөхәррире Миңназым Сәфәров Татмедиа акционерлык җәмгыятенә күз мин килгәч тә татар мәгълүмат чараларына караш тискәре булмас дигән фикердә.
Татар матбугатына анда кем утыруы миңа калса, аның шул дәрәҗәдә генәдер дип уйлыйм мин. Чөнки татар матбугатының инде теге бүтүенә китерүче фактлар җитәрлек булды. Ул беренче чиратта почта дип уйлыйм мин. Аның бәяләре генә түгел, вакытында китереп җиткерүе, ул почтаны безнең үзәктә үткән нәрсәләрнең берсе бит инде ул. Анда кешеләр белән без ишектә уртак тел табарбыз, ул бигрәк тә урамнан кергән кешеләр түгел, берсе дә ана шул өлкәдә эшләгән кешеләр безнең проблемаларны аңларлар дип әйтәм инде. Ләкин менә безнең проблеманы аңларга теләмәүчеләр җитәрлек бит әле. Әйтәм, менә шул почта иң беренче чиратта. Көндәлек газеталар өчен бигрәк тә инде атнасына эш тапкыр чыга торган кайбер газеталар атнага бер чыгу көненә калдылар, чөнки фәтвәсе юк. Таратуның атнага өч мәртәбә, атнага өч мәртәбә чыгуның, әки янда без мәртәбә, дүрт мәртәбә чыгуның фәтвәсе юк. Атнасына бер мәртәбә китереп ыргыталар икән ул газеталарны. Ул бит инде бай, моңа язылмагыз дигән сүз белән бер инде бу. Мен шуңа күрә мин аны теге ул дәрәҗәдә зур әһәмияткә иядер дип уйламыйм. Чөнки дәүләтнең сәясәте бар, шуннан соң ул кем менә килсә дә ул корпоратив кагыйдәләр бар, шул Татмедиана аның эшләү тәртибе бар дигәндәй. Ну, кемдер килә, кемдер китә инде ул. Аннан миңа калса бик әллә ни зур сәясәтне санаска кирәктер.
Диде Миңназым Сафаров. Мәдәни җомга газетаның баш мөхәррире Вахит Имамов Татмедиа акционерлык җәмгыяте түрәсен алыштыру татар газет журналларына зыянга булачак дигән карашта.
Бу адам бит инде шул, ул татар өчен теге янып кия торган кеше түгел. Шәй Әхмәтов бары татар кешесе буларак татар газетләрен, татар журналларын саклау өчен нидин барыбыр басты. Хәзер инде бу кыйбла алышынгач, мен барлык гәҗитләргә нинди дә булса зыяны килер дип уйлыйм. Гәҗит журналларга. Чөнки бердән безнең бит тиражлар бик оксый. Милләтне уятып булмый. Бердән икенчедән бәяләрне бит страшно күтәрделәр. Бик каты күтәрделәр. Шуңа күрә подписканы тоту элекке дәрәҗәдә бик авыр. Сөйкле Кузьмин, мин алай янып кияр һәм амбразура агып аныр дип уйламыйм. Шуңа күңелдә шун бар.
Бүгенге тиражыгыз
2000 га тутырып булмый, ник тутырып булмый? Инде булмаган район калмады, мин үзем генә дә 12 район йөреп чыктым. Ну милләтне ятып булмый. Милләт всё, гафлат йоксына китте. 90-нчы елга хәтле булган хәл, әле 90-нчы елга хәтле булган хәл дип әйтүдә дөрес түгел, чөнки ул вакытта безнең татар теленә бер кемнең дә зыяны юк иде. Безнең 309-нчы законнар юк иде ул вакытта. Татар мәктәпләрен үтергә дигән. Һәм безнең факультетларны акыртып ятмыйлар иде. 44-нче елда сугыш вакытында ачылган Җәлләт Сталин ачкан факультетларны безнең ятмыйлар иде. Бу уже Николай Кровавыйдан да, Җәлләт Сталиннан да хуҗарак не китте, политика китте.
Диде Мәдәни җомга газетаның баш мөхәррире Вахит Имамов. Аның белән Наил Алан сөйләште. Әлеге фикерләрне безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
С Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз. Казанда пирамида концертлар залында 16-нчы тапкыр узган татар җыры фестивалының төп темасы Туган як иде һәм ул юктан гына сайлап алынмаган. Татарстан 16-нчы төбәк булып санала. Татар җыры быел 16-нчы тапкыр уздырылганга күрә Туган як дип нигез булып алынган. Тамаша кайда гына булсак та күңелләрдә Туган як җыры шигары астында үтте. Алай да шоу тамашада башкарылган җырларның барысы да Туган як турында булмады. Бөтен нәрсәне дә шул темага гына бәйләп булмый, кайбер җырлар мәхәббәт Тормыш әтияне турында ди эстрада фестивалында халыкчан җырчы номинациясында җиңү яулаган Инназ Бах.
Нәрсәндә туган якка гына әйләндереп булмый, кайбер җырда бит мәхәббәт тә туган якта керә, шулай ук дөнья кем әйтмешә, дөнья мәшәкате гомер турында шулай инде барбер туган якка әйләнеп кайту дигән ни дип әйтим тематиклар. Менә бу их бу дөнья глаза дигән минем җырда әйләнеп кайтсаң, әйләнәсендә бер кайтасың туган якка. Шундыйрак темага керәдер дип уйлыйм мин, чөнки дөнья түгәрәк.
Диде җырчы Инназ Бах, композитор Зөфәр Хәйретдинов мондый фикердә.
Төп өлешен шушы татар җыры фестивале чагылдыра. Чөнки монда ни әйтсәң дә иң популяр җырчылар бүгенге көндә. Әлбәттә барысы ук бүгенге концертта барысы ук катнаша дип әйтеп булмас иде.
Диде композитор һәм җырчы Зөфәр Хәйретдинов. Татарстанның халык артисты, халык мәхәббәтенә лаек Хәния Фәрхи туган як темасын гаилә, балалар, аныклар белән бәйләде.
Туган якта кемнәр? Әти, әни, балалар, минем оныкларым турында, туган якларымда ничек үстергән оныкларым үсеп килә бит инде. Бик матур, бик җылы бара бәйрәмебез.
Диде җырчы Хәния Фәрхи, Башкортстаннан депутат җырчы Айдар Галимов мондый фикердә.
Татар җыры миңа калса шул туган як темасында тора да инде, шуның тирәсендә, чөнки туган якка булган мәхәббәт ул күп нәрсә турында әйтә.
Татар җыры 2015 фестивалендә Русиянең бүгенге сәяси хәле дә чагылды. Алып баручылар мәзәкләрендә кризис, санкция, бәяләр арту темалары ишетелде. Алып баручы Айваз Садыров сүзләренчә, санкцияләрдән гади халык интеге, алар арасында җырчылар да бар икән. Кризис сәбәпле Салават, дустың булса шундый булсын, синең өчен түләрлек дип җырлый. Нәфхәт Нигъмәтуллин пармезан сыры урынына төләче сөт заводы җитештергән эремчекне куллана ди. Хәмдуна Тимергалиева Русиягә чит илдән товарлар куелмау сәбәпле шушы Май елгасыннан тотылган бәртәс балыкларын майга манып ашый икән. Рөстәм Закиров шитин машинасын калдырып, пышалым шаналарына менеп утырган. Инназ Бах та алма фамилиясыннан баш тартып, үзен Бахавыев дип йөртә башлаган дип сөйләп китте алып баручылар. Асаф Валиев ярый әле иләнмәдем дигән антикризис концерт программа белән ярты инне әйләнеп чыккан имеш. Айгөл Рәхимова да машина алам дип гыйнвар аенда аларның бәяләре 30%-ка артканын белмичә машинасыз калган ди. Әлбәттә, булар мәзәк кенә һәр мәзәктә дөреслек бар дигәндә, җырчы Мөни Рахмаев кризис җырчылар арасында да сиздерүен әйтте. Мәҗлесләр үткәрүгә заказлар, концертлар әзәйде ди ул. Сәясәткә кагылышлы мәзәкләр сөйләү пычак аша үткән сыман дип саный җырчы Хәния Фәрхи.
По лезвию ножа, дип әйтә инде. Шуңа күрә, белмим, мондый бәйрәмнәрдә андый әйбер кирәкме икән ул? Ул тупас булырга тиеш түгел. Шаятуның да аның, болай да бит бүгенгесе көнне халык туйган, телевизор ачабызмы, шушы шумлы әйберләрдә.
Диде Хәния Фәрхи. Татар җырына билетлар бу ел шактый кыйммәт торуына карамастан, пирамида залының 1000-лек тамаша залына буш урыннар юк диярлек иде. Билет бәясе бу ел 4000-дән алып 9000-гә кадәр иде. Татар җырының видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай ук интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.